Mohla by to být sci-fi povídka, mohlo by to být také drama plné zvratů. V každém případě napínavý příběh, kde do děje zasáhla epidemie nového koronaviru. Bez ní by se totiž v sousedním Polsku kolem voleb prezidenta nedělo to, co vidíme teď. 10. května Poláci v původně plánovaném termínu hlasovat nešli. Kdy budou svého prezidenta volit a jak, se mají dozvědět až v posledních dílech seriálu, který pro ně píší jejich politici. V Evropě Plus se pokusíme vnést trochu světla do zmatků kolem polských prezidentských voleb. S naším zpravodajem ve Varšavě, ředitelkou polské televizní stanice Belsat a analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. A také s Pavlem Novákem. Pěkný den.
Evropa Plus.
Minulou neděli měli Poláci kvůli koronavirové pandemii hlasovat o novém prezidentovi jen korespondenčně. Nakonec nehlasovali vůbec. Kdy budou hlasovat znovu, se neví. Tady je ohlédnutí za vývojem kolem polských prezidentských voleb v posledním týdnu. Celá vládní koalice zvedla v úterý večer ruku pro upravená pravidla prezidentských voleb. Už se nemá hlasovat jen korespondenčně, ale znovu ve volebních místnostech s možností poslat svůj hlas poštou. Zvlášť v případě, když někdo nebude moci hlasovat osobně, třeba kvůli tomu, že je v karanténě. Poslanci koalice odhlasovali 21 oprav předchozího vlastního návrhu zákona, který na konci dubna určil jako jedinou korespondenční formu hlasování. Proč takový obrat? Podle poslance Evropského parlamentu Richarda Čarneckého, aby vše bylo v souladu s právem.
Chceme, aby rozwiązanie, které zostane přijaté.
Záměrem vládnoucí strany bylo, aby přijaté řešení nebudilo žádné pochyby o správnosti formálně právní nebo o souladu s ústavou, aby nebylo možné výsledek prezidentských voleb nikdy zpochybnit.
To, co zaprezentovaliście, to znovu cykl 24-hodinný uchvalenia dziurawych przepisů.
Poslanec polského sejmu Boris Budka z opoziční občanské koalice vládě vytknul, že se novela zákona neprojednávala ve výborech a schválila se ve zrychleném tempu za 24 hodin. Vládní poslanci odmítli všechny pozměňovací návrhy opozice, které podle něj měly alespoň budit zdání srozumitelnosti právního předpisu. Bývalý levicový premiér a dnes poslanec Evropského parlamentu Leszek Miller upozornil na to, že otěže voleb teď má v rukou vlastně předsedkyně dolní komory parlamentu z vládní strany Elžběta Viteková.
O všech termínech bude decidovat i může.
Podle Millera bude rozhodovat o všech lhůtách a bude je moci i podle libosti zkracovat, třeba i v průběhu předvolební kampaně. Bude to tedy šéfka sejmu a ne ústřední volební komise, kdo bude mít rozhodující vliv na podobu kampaně, a to se polskému expremiérovi vůbec nelíbí. Nové volby polského prezidenta by se měly uskutečnit před začátkem srpna, tedy než skončí současné volební období hlavy státu. Šéf volebního štábu prezidenta Andřeje Dudy Adam Bielan se obával, že překážkou ještě může být opozicí ovládaný senát, který také musí novelu zákona schválit.
Já nemám zlouzení co do postavy opozici, pan.
Nedělám si žádné iluze o tom, jaký bude postoj opozice. Pan předseda senátu mnohokrát prokázal, že je funkcionářem své strany, občanské platformy. Platforma udělá všechno, aby se tyhle volby v nejbližší době nekonaly. Chce se vyhnout kompromitujícímu výsledku, který by mohl ukázat, že ta strana je na hraně útesu.
V té poslední větě se asi Adam Bielan nemýlil. Během několika dnů udělala totiž kandidátka občanské platformy obrat o 180 stupňů. Ještě v pondělí Malgořata Kidawa-Błońska tvrdila, že je odhodlaná do voleb jít, a v pátek náhle svou kandidaturu stáhla. Občanská platforma tak musí do boje vytáhnout s novým kandidátem. A možná těm zmatkům kolem polských prezidentských voleb ještě není konec. Kdy se v Polsku objevily pochybnosti o tom, že bude možné uspořádat prezidentské volby v řádném termínu, tedy 10. května? Bylo to hned po vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii COVID-19? Ptal jsem se varšavského zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína.
No tehdy už to v podstatě mnohé napadlo, především tedy opoziční politiky, ale v podstatě to bylo jasné až v momentu, kdy se začaly připravovat ty zvláštní zákony nutné k provedení korespondenčních voleb a zjistilo se, že to sice sejm může většinou hlasů schválit, protože tam má nadpoloviční většinu hlasů vládní koalice Sjednocená pravice, ale že senát to může držet v tom takzvaném mrazáku ještě měsíc. No a do toho se přidaly problémy s koaličním partnerem stranou Porozumění, vicepremiéra tehdejšího Jaroslava Govina, který tedy se zašprajcoval lidově řečeno a řekl, že souhlasí s těmi důvody lékařů, epidemiologů, že tedy ty volby nejsou vhodné v této době a že by mohly znamenat opravdu velké zdravotní riziko pro obyvatele. A tam se začal ten plán na volby 10. května hroutit. Právo a spravedlnost, ta nejsilnější politická strana polské vládnoucí koalice, se ho dlouho pokoušelo udržet, ale nakonec bylo jasné, že ty volby se konat nemohou, protože to zkrátka nepůjde připravit technicky. Celá ta věc ležela na polské poště, ze hry byla vyšachovaná státní volební komise, tam se objevily další a další technické problémy a zkrátka ty volby nakonec se neodbyly. Oni nebyli zrušeny, oni se zkrátka nekonali.
Měla vláda Práva a spravedlnosti, nebo tedy Sjednocené pravice, nějaké jasné důvody, proč trvala na tom termínu 10. května, i když si musela být vědomá toho, že volební účast by byla velice nízká, protože lidé by se báli přijít do volebních místností. Mělo to vyřešit jenom to korespondenční hlasování?
No v podstatě ano, to byl ten návrh na korespondenční hlasování. Otázkou je, proč už vlastně takový zákon pro nouzový případ dávno nebyl přijatý. Ale tady je třeba připomenout, že vlastně to bylo právě Právo a spravedlnost, které blokovalo přijetí podobných zákonů před několika lety, když vlastně se o tom už začínalo mluvit a když se jednalo také o možnosti elektronických voleb, tak jak to mají v Estonsku a velmi dobře to funguje. Právo a spravedlnost je strana konzervativní, nemá ráda moc tyto moderní metody, navíc v době hackerských útoků z Ruska je skutečně napováženou, jestli celé volby provádět pouze elektronicky. Nicméně z těch návrhů sešlo, Právo a spravedlnost je bojkotovala, proto všechny překvapilo, když právě Jaroslav Kaczyński, předseda Práva a spravedlnosti, tuto možnost navrhl jako jedinou bezpečnou demokratickou s tím, že vyšlo výhradně o tu obálkovou metodu a že by všechny volební místnosti byly zavřené. Takže v podstatě Právo a spravedlnost vsadilo na jednu kartu, kterou se snažilo hrát až do konce, až tedy do momentu, kdy hrozil rozpad vládnoucí koalice, ztráta parlamentní většiny a to Jaroslav Kaczyński nechtěl samozřejmě riskovat a vymyslel tedy variantu, se kterou nikdo nepočítal, a to přijetí nového zákona a smíšeného způsobu voleb, to znamená korespondenčně prezenčního, lidé by šli i do volebních místností, i by měli tu možnost hlasovat v obálkách, tedy korespondenčně, a to by se týkalo hlavně lidí, kteří budou v tom období před volbami, stále nevíme, kdy ty volby budou, ale kdyby byli v karanténě, tak aby jim byla ponechána právě i tato možnost, tak jak říká Právo a spravedlnost, aby volby byly otevřené, transparentní, demokratické, všeobecné.
Novelu volebního zákona právě o tom smíšeném hlasování, tedy Sejm hlasy koalice přijal. Jak vlastně vypadalo to rozhodnutí o tom, že volby 10. května nakonec nebudou?
No ono to v podstatě žádné rozhodnutí velké politické nebylo. Dohodli se na tom formálně dva poslanci, řadoví poslanci polského sejmu, už zmiňovaný bývalý vicepremiér Jaroslav Gowin, šéf strany Porozumění, Dohoda, a předseda, další řadový poslanec, v tomto případě Jaroslav Kaczyński, předseda strany Právo a spravedlnost. A to samozřejmě není nic, co by bylo zakázané, ale v demokratické praxi to nesvědčí o příliš vysoké kultuře, spíš je to svědectví jakési velmi zákulisní politiky, kdy se večer sejdou dva pánové, co si dohodnou, předjímaje rozhodnutí vlastně nejvyššího soudu i maršálka Sejmu, v tomto případě tedy předsedkyně Sejmu, a všichni ostatní na tu hru musí přistoupit. Není to nezákonné, ale je to v podstatě obcházení těch demokratických procedur a to byla také největší kritika, kterou směřovali právě na toto rozhodnutí. S těmi samotnými smíšenými volbami část opozice dokonce souhlasí, bylo to vidět při tom hlasování, ne že by tedy hlasovali pro ten návrh, ale část opozice, především tedy lidovci, Konfederace, nebyla proti tomu návrhu zákona, ale zdržela se hlasování. Čímž tedy získal tento návrh 244 hlasy, prošel a poté zamířil do Senátu.
Jak už si říkal, tak byly velké pochybnosti o tom, jestli by to jen korespondenční hlasování mohla vůbec Polská pošta zvládnout. Teď, když i tak bude asi velký zájem o to hlasovat korespondenčně, bude to velký logistický oříšek pro Polskou poštu?
No, bude to daleko menší oříšek, než by to byl v případě těch čistě korespondenčních voleb. Připomeňme, že polských voličů je 30 milionů a muselo být vytištěno, a už bylo vytištěno 30 milionů hlasovacích lístků se jmény kandidátů. Pracovníci pošty 80 tisíc zaměstnanců by bylo v plné pohotovosti. Těžko si představit, že by to zvládli úplně hladce. Mnozí z nich mají přirozeně strach také o svůj zdravotní stav, protože oni by byli těmi poslíčky v tomto případě nejenom volebních lístků a demokracie korespondenční, ale také koronaviru. A to právě budilo velký odpor. To je taková kritika opozice, která je trošku účelová, protože Poláci normálně vycházejí na ulice, normálně chodí do obchodu, jednou by mohli zajít konec konců i do volební místnosti, kdyby dodržovali rozestupy, roušky a podobně. Ono by se asi nic horšího, než se děje v obchodě, v té volební místnosti nedělo, ale to je dáno zaťatostí polské politiky, polské opozice i toho vládnoucího tábora, mezi kterými kromě toho obecného koronaviru zuří také velmi ostrá politická válka a ani epidemie ji nedokázala utlumit.
Rýsují se už nějaké termíny, kdyby ty nové prezidentské volby mohly být?
Těch termínů je několik, ale závisí v podstatě od jednoho důležitého, a tím je 6. srpen, kdy končí vyhasíná mandát současného prezidenta Andřeje Dudy, a v tom momentu by nastoupila zase úplně jiná právní situace, protože by parlament musel volby vyhlásit, kdyby nebyly vyhlášeny do té doby automaticky. Stát nemůže zůstat bez hlavy státu, aniž by vyhlásil volby v normálních podmínkách. To znamená, nemluvíme o výjimečném stavu, který v Polsku vyhlášený nebyl. Tady platí pouze stav epidemie, tedy ta nižší úroveň všech těch omezení demokracie, svobody pohybu, shromažďování a podobně. No ale dalším důležitým datem je tedy, kdy maršálek Sejmu, v tomto případě tedy předsedkyně Alžběta Viteková, oznámí data voleb, a má to udělat, jak říkala, v průběhu 2 týdnů, ale od jakého data také není jasné. Takže víceméně všichni počítají s koncem června nebo začátkem července, kdy ten nejzazší termín je tuším 12. června pro konání voleb, tak aby se to všechno stihlo v ústavou daných lhůtách.
Posloucháte Český rozhlas Evropu Plus. O vysvětlení důvodu toho, co se v Polsku kvůli prezidentským volbám děje, jsme požádali novinářku a ředitelku televize Belsat Agnišku Romaševskou. Byly by korespondenční volby výhodné pro vládnoucí garnituru, a proč tolik trvala strana Právo a spravedlnost na původním termínu voleb 10. května?
No to myslím, že vynikalo především po pierwsze z rachub wyborczych.
Myslím, že to byl především takový volební kalkul dnes vládnoucí skupiny. Čím rychleji budou volby, tím je větší šance na vítězství. Přinejmenším takto tato garnitura vidí. S vědomím toho, že se pandemie a s tím související hospodářská krize bude rozvíjet, dá se těžko říct, co bude dál. Takže čím dřív, tím líp.
Ale druhá zpráva, to je, čemu měl být korespondenční. No i tu.
Druhá věc je, proč se mělo hlasovat korespondenčně. Myslím, že se vláda hodně bála kritiky opozice, že vystavuje lidi nebezpečí a že se rozjede velká kampaň s heslem, že Právo a spravedlnost dává šanc lidské životy. Aby se tomu vyhnula, rozhodla se zorganizovat korespondenční volby. Tím, jak chtěla spojit dva cíle, pokusila se o něco nevídaného. Uspořádat první korespondenční hlasování za pouhé 2 týdny.
Prostě toho se nedalo zrobiť. I ileś osób również w łonie zwolenników rządu, koalicji rządowej.
To se prostě nedalo udělat. Mnoho příznivců vládní koalice si také myslelo, že je to nereálné. Takové stanovisko zastával i například vicepremiér Govin, že se něco takového nedá zorganizovat vůbec poprvé v zemi s 38 miliony obyvatel a velkou diasporou v cizině, která má také právo hlasovat. Ještě k tomu v době pandemie. To byla podle nich jednoduše předem ztracená mise. Řekla bych, že lídr vládnoucí strany Jaroslav Kaczyński si to moc neuvědomoval. Byl příliš pohlcený politikou a přehlížel praktické skutečnosti. Okolnosti zkrátka způsobily, že to byl nesplnitelný plán, jak mu to ostatně mnoho lidí říkalo od začátku.
Může opozice něco vytěžit z toho, že se prezidentské volby spozdí?
No, trzeba tutaj powiedzieć, że opozycja w ostatnim czasie ze względu na dosyć słabe notowania
kandydatów. Je třeba říct, že opozice v poslední době čelila dost slabým výsledkům svých kandidátů v průzkumech. Zvláště hlavní opoziční strana Občanská platforma vyslala do boje kandidátku, která v zásadě nemá šanci. To si řekněme na rovinu. Opozice se tedy za každou cenu snažila oddálit volby. Každý další příspěvek do stávajícího chaosu se jí hodil. Jsou v tom dva aspekty. Čím později volby budou, tím je větší šance, že na něčem vládě uklouzne noha. Situace je přece složitá. Všude kolem je hospodářská krize a je šance, že lidem dojde trpělivost.
Možná připustit, že lidé se vreště znecierpliví. Druhým problémem je v ogóle, že na řeč opozici gra chaos.
Druhá věc je, že chaos je ve prospěch opozice. Bez matku se těžko manévruje. Opozice může v chaosu jen deklamovat, mluvit, ale vláda musí něco udělat. V takové situaci při velmi různých názorech, třeba na řešení epidemie, platí, že čím větší se udělá rozruch a povyk, tím hůř se bude vládě jednat. Je tedy větší šance, že jí to složí, když to řekneme takto tvrdě.
Má některý z protikandidátů prezidenta Dudy šanci dostat se s ním do boje v druhém kole?
V
tuto chvíli bych vsadila na dva opoziční kandidáty, kteří mají šanci postavit se Andřeji Dudovi. To jsou Vladislav Košiňák-Kamiš, představitel lidovců, a Šimon Holovňa. To je novinář, vlastně publicista, moderátor programu televize TVN. Tedy docela populární. Tak či tak, když se podívám na různé průzkumy, to jsou dva kandidáti, kteří mají nějaké šance. Ostatní jsou v zásadě, včetně kandidátky hlavní opoziční strany, spíš takový folklorní doprovod.
Budou mít podle vás spory o způsob a datum voleb vliv na volební účast? Dá se čekat, že bude hlasovat málo lidí?
Myslím, že jeśli chodzi o chęć wzięcia udziału w wyborach, no to tu będzie miała wpływ i pandemia i też ta cała awantura wokół wyborcza.
Myslím, že jestli jde o ochotu voličů účastnit se voleb, bude na to mít vliv jak pandemie, tak celá tato volební hádka. Mám dojem, že i stávající prezident už toho má dost. Jak dlouho musí být člověk kandidátem a jakoby stát na jedné noze a nevědět, jaký bude další krok. Člověk by si přál, aby už to skončilo a rozhodlo se. Zvlášť, když zároveň musí plnit funkci úřadujícího prezidenta. Nemá tak úplně jasno, kým vlastně je. Co se týká občanů, je možné, že účast nebude velká. Z druhé strany je vždycky šance, že se zmobilizují. V tomto případě spíš v táboře příznivců Andřeje Dudy pod heslem musím bránit našeho prezidenta, abychom mohli nadále snadno vládnout. Dali by se v současné situaci přesvědčit, že je třeba jít hlasovat, protože země prožívá těžké chvíle. A nemá zapotřebí ještě nějaký rozruch na nejvyšších místech vládnutí. Tím se asi bude argumentovat.
Evropa Plus oslovila také analytika Asociace pro mezinárodní otázky Víta Dostála. Abychom se zeptali, jestli vůbec někomu mohou přinést průtahy a zmatky kolem prezidentských voleb prospěch.
No, myslím si, že je zde více poškozených než těm, kterým to hraje do karet. Zaprvé, když se podíváme na pozici Práva a spravedlnost, tak to by si právě přálo volby co nejdříve. Jejich kandidátem je Andřej Duda, úřadující prezident. Jeho preference jsou poměrně vysoké v současné chvíli a on samozřejmě získává i na tom, že v současných podmínkách není možné realizovat volební kampaň, plnohodnotnou předvolební kampaň. Zatímco prezident z pozice ústavního činitele je v médiích, vstupuje vlastně do řízení toho některých těch krizových opatření nebo přinejmenším má privilegovaný přístup do médií. Toho chce Právo a spravedlnost využít, obává se pozdějších termínů, protože může a pravděpodobně dopadne na nálady v Polsku očekávaná ekonomická krize a to by mohlo Právo a spravedlnost a vlastně jeho kandidáta stát podporu, kterou v současné době disponují. Když se podíváme trošku více na ty ostatní kandidáty a jejich cíle, tak případě hlavní opoziční síly, parlamentní opoziční síly, občanské koalice, tak můžeme pozorovat, že ta trošku neví kudy kam. Oni si přáli odložení voleb pomocí jiného mechanismu, pomocí vyhlášení stavu živelné katastrofy, kde by volby pravděpodobně v takovém případě proběhly někdy z kraje podzimu. Pokud někdo na tom odložení voleb získává, tak jako do určité míry získává část občanská koalice, ale obávám se trošku, nebo myslím si, že nebudou schopni toho využít, aby nastartovali kampaň tomu, že by se prosadila na to potřebné druhé místo v prvním kole prezidentských voleb.
Malgořata Kideva Boňská v pátek nečekaně oznámila, že odstupuje z předvolebního boje, že stahuje svoji kandidaturu. Můžeme vysvětlit, proč to udělala?
Největší pravděpodobností to byly velmi slabá čísla v průzkumech veřejného mínění, kde se dostala až čtvrtou, pátou pozici a pravděpodobně by se jí nepodařilo získat zpět ty potenciální voliče. Takže pro občanskou koalici bylo logickým krokem přistoupit k té výměně a zkusit se tímto způsobem jako zachránit alespoň nějak ten výsledek.
Kdo by tady mohl být novým kandidátem občanské koalice? Přicházel by v úvahu třeba ve Evropě známý bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk?
O Donaldu Tuskovi se často mluví, ale spíše mimo Polsko než přímo v Polsku. Pro Poláky je Tusk přesně tím, kdo reprezentuje vládu občanské platformy v těch letech 2011 až 2015, kdy platforma ztratila důvěru Poláků, kdy vládou otřásaly různé menší či větší skandály a platforma se stala symbolem jakéhosi přezírání skutečných problémů společnosti. A jako útěk byl vnímán i jeho odchod na pozici předsedy Evropské rady v roce 2014. Čili Tusk to pravděpodobně nebude. Hovoří se o primátorovi Varšavy, Rafalu Třaskovském. Rafal Třaskovský je politik, který je poměrně mladý. Jeho první pozicí v rámci občanské platformy byl post poslance Evropského parlamentu, kam se dostal v roce 2009. Poté byl ministrem v jedné z Tuskových vlád a jeho poslední pozicí je současnou je místo primátora Varšavy, kde v posledních komunálních volbách porazil právě kandidáta Prava a spravedlnost. A určitě by to byla viditelná energická změna, ale je samozřejmě otázkou, zda i jemu se podaří zvrátit ten trend.
Teď jsme tady slyšeli, proč ta popularita občanské platformy, občanské koalice není tak vysoká, ale proč má Právo a spravedlnost mezi většinou voličů tak velkou popularitu? Opravdu vede Polsko tak dobře?
Já si myslím, že Polsko vlastně prochází přinejmenším ekonomicky velmi úspěšným obdobím. Ale to není případ jenom let 2015 až 2020, kdy tedy vládne Právo a spravedlnost, ale je to dlouhodobější trend. To, co se stalo v roce 2015 s nástupem Práva a spravedlnost, tak je větší důraz na přerozdělení vlastně toho bohatství a těch zisků z ekonomického růstu směrem k občanům nebo řekněme k zaostalejším regionům Polska. Polská společnost si řekla, že je to něco předvídatelného a stabilního, zatímco Hlas pro občanskou koalici, popřípadě nějakou jinou opoziční stranu, by znamenala pro ně nějakou nejistotu. Právě ty otázky, o kterých se často mluví, jako téma soudních reform, demokratického právního státu, tak to je věc, která je pro většinu občanů jednoduše až druhořada či třetířada. A není to něco, kvůli čemu by se rozhodli, že dají hlas zrovna občanské platformě, když je třeba v jiných tématech, tak hluboce zklamala. Je samozřejmě otázkou, co s tím vším udělá očekávaná ekonomická recese a do jaké míry Právo a spravedlnost bude schopné udržet ty velkoryse sociální programy, po případě naplnit ty nové, které přislíbilo. A myslím si, že i právě tohoto se oni obávají a i proto se brání posunutí termínu prezidentských voleb a usilují o to, aby proběhly co nejdříve.
Hostem Evropy Plus byl po Skypeu analytik Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál. O dalším vývoji zatím nekončícího příběhu odložených polských prezidentských voleb se dozvíte ve zpravodajských relacích Českého rozhlasu. Hezký zbytek dne vám přeje Pavel Novák.